Einam prie Orantijos knygos studijų. Pasiūlykit nagrinėjimui puslapį ir pastraipą.
Ne 1682 puslapis. Ir pirmą pastraipą. Bet čia su kitu puslapiu ir tai baigsis. Nu gerai.
Ne, tai yra argi dviejų žvirblių pirma pastraipa šita?
Tai tebūnė, jeigu taip jau pasakiau, jo. Aš ir paskaitysiu tada.
Taip, prašau.
Taip, argi dviejų žvirblių neparduoda už vieną pensą. Ir vis tik aš pareiškiu, jog Dievo gise nėra užmirštas ne vienas iš jų. Argi jūs nežinote, kad ant jūsų galvos yra suskaičiuotas kiekvienas plaukas? Todėl nebijokite. Jūs turite didesnę vertę negu daugybė žvirblių. Nesigėdykite manojo mokymo. Eikite skelbdami ramybę ir gerą valią, bet neapsigaukite. Jūsų pamokslavimo ramybė lydės ne visada. Aš atėjau tam, kad į žemę atneščiau ramybę. Tačiau, kad žmonės manoje dovaną atstumė, tada kyla nesutarimai ir suirutė. Kada karalystės evangeliją priima visi šeimos nariai, tada tik kreitose namuose įsivyrauja ramybė. Tačiau, kada kas nors iš šeimos įžengė šitą karalystę, o kiti jos nariai evangeliją atstumė, tada toks nesutarimas gali sukelti tik tai skausmą ir liūdesį. Tikrai dirbkite, jog išgelbėtumėte visą šeimą, kad žmogaus priešais netaptų jo paties šeimos nariai. Tačiau, kada jūs esate padarę viską, ką galėjote, kiekvienos šeimos visiems nariams, tada aš pareiškiu jums, kad tas, kuris myli tėvą ar motiną, labiau negu šitą evangeliją, tas šios karalystės nėra vertas. Ne. Taip. Na, tai čia kalbama apie dangaus, apie evangeliją, jo Jėzaus atneštą evangeliją, kada jis ragina nesigėdyti, skelbti jo mokymą, tačiau kviečia neapsigauti, nes Jėzus bus atnešta evangelija. Tuo metu nebūtinai atneš ramybę, nes toli gražu ne kiekvienas, net ir šeimos narys ją supras, priims. O tas pats galioja ir šiomis dienomis, skelbiant, mokantis ir atrandant, pajaučiant būseną viduje Algimanto evangeliją. Tai ar mes grįžim į tuos laikus, ką Jėzus kalbėjo, ar dabar, tai ta pati tas perspėjimas, ta pati šviesa, kai tinka šiom dienom, kad tai tariant, tas, kuris eina gyvųjų keliu, greičiausiai bus nesuprastas, nes kiti kam pas patiriam, nepriima irgi tos evangelijos, tos gyvosios šviesos, bet pradžioje valytis sustiprina. Argi jūs nežinote, kad ant jūsų galvos yra suskaičiuotas kiekvienas plaukas, tai ir eiti su pasitikėjimu, žinojimu, su didesniu savo viduje meilės pajautimu ir tik toks yra įmanomas evangelijos skelbimas. Kaip šiandien mokyme girdėjau, ne pamoksla, ne moralizuojant, tai čia visą tai, ką kalba Jėzus, yra būsenos pajautimas, gyvenimas, evangelija. Ir štai kada atstumėt tą dovaną, apie kurią skelbė Jėzus tais laikais ir kurią dabar kalba Gimantas, dar iškesnė šviesa, tada kyla taip, nesutarimai, šeimoje barniai, gal galėtų tokia šeima tikrai negyvens kartu. Ir pabaigoje šitas pastraipos, tačiau kad jūs esat padarę viską, ką galėjote kiekvieno šeimos visiems nariams. Nu, va, čia yra irgi labai tokia giluminė mintis, ar tu padarė viską, tą mes patiriam, kiekvienas turim šeimą, turbūt, ir joje tai yra vaikai, irgi, ir jūs mylite ir varmatę labiau negu šitą evangeliją. Tai čia ar tu prisitaikai prie tų pabaigoje atrašymą, prie tų netikinčiųjų ir nusileidai ir darai kompromisus, aš taip suprantu. Ar tu ryštingai skelbi tai, ką tu jauti, tai, ko tu gyveni? Ar ta evangelija yra tavo širdies evangelija? Ir tas, kuris myli labiau savo šeimą, žemišką šeimą, tas nėra vertas šios karalystės. Ir taip tada jis ir išduos tą karalystę, tą evangeliją, tą gyvą šviesą paliks, galų gale šiais laikais gyvai kelią, o tada tą, kai Jėzus skelbė, tais laikais. Tiem žmonėm. Nu, žodžiu, taip. Aš suprantu, taip.
Ačiū. Taip, tu gerai pasakėjai. Nes visą tai, ką mes dabar patiriam, tai yra didžiulį pasipriešinimą šviesai, meiliai, tiesai, tuo pačiu ir Jėzui, ir viską iškeliant iki ritualo lygį. Ir tada jūs patys matot, kiek yra tų šventimų, kalėdų, velykų. Visa tai yra intelekto lygių. Žmonės nuo to neina į šviesėjimą, bet degraduoja. Tai tada ir būna. Ir konfliktai. O dabar vėl tie konfliktai yra gilinami, nes visa valdžia yra nutolusi nuo šviesos, nuo tiesos, nuo teisingumo, nuo kūrėjo nutolusi. Reiškia, jinai yra netikra, iliuzinė. Ir mes net ir tokiom aplinkybėm tada turim būti dar iškesni gyvajame kelyje. Dar stipriau atsiverti kūrėjui, dar labiau studijuoti dvasinius šaltinius, išmintingai juos skelbti. Ir tuo pačiu, jeigu iškiltų pasirinkimas, šeima ar gyvasis kelias, aišku, jokio kito pasirinkimo nėra, tik gyvasis kelias. Nes praradęs gyvąjį kelią, prarasi save. O tas atsisakymas gyvojo kelio, tai yra apgaulingas. Šeima vis tiek neleis tau pasireikšti. Jinai viešpataus tavo atžvilgiu. Ir tu visą laiką save varžysi taip, kad tau bus tada ir skaudu dėl apleisto kelio ir tu šeimoje nepatiri laimės, nes tau Tau nepriimtini veiksmai, kurie yra puoselėjami šeimoje be kūrėjo. Nors lūpos gali šnekėti daugą, bet širdis akmeninė ir tada natūralu nėra to santarvės judėjimo. Tas judėjimas visuomet turi būti į ryškesnę ir geresnę aplinką. O kaip tu gali, nebūdamas gyvajame kelyje, žengti į didesnę šviesą, kad būtų geriau ir vaikams, ir žmonai, ar vyrui. Niekaip. Todėl nemanykite, kad jūs galite turėti kompromisą tarp šeimos ir gyvojo kelio. Ant dviejų krantų niekada negalima stovėti vienu metu. Turi pasirinkti. Ir visą laiką aš skatinu, kad pasirinktumėte tai, kas yra amžina. Gyvasis kelias, kūrėjas, rojaus trejybė aš esu. Jeigu reikia jau jums priimti tokį radikalų sprendimą, pasirinkite amžinybės kelią, o ne trumpalaikį čia, šitoje planetoje, kur jūs galėtumėte susilenkti. Dvylinkas, o paskui ir trylinkas, nes jūs lenkstate aplinka kaip bestuburį, be dvasios pamato, be kūrėjų. Taip, toliau kas norėtų tęsti?
Čia visai nedaug teliko tos pastraipos.
Tai dabar imk kitą. Kita, ten dvi pastraipas. Čia yra klausimas, paskutinį sakinį.
Ką man reikia?
Taip.
Kad aš į 12 išklausiu šitos žodžius, tada pasiruošiu išvykti.
Ne. Toliau, kitą
skyrių. Ką man reikia daryti?
Kitą skyrių, paskutinį sakinį, pirmos pastraipos, o ten tada yra toliau. Pilna pastraipa.
Vieną vakarą.
Ne vieną, sakau, paskutinį sakinį skaityk šitos pastraipos.
Kad aš į 12 išklausiu šitos žodžius.
Ne, žiūrėk, ką man reikia daryti? Klausimas, ir taigi yra pavadinimas. Tai va čia, kad tu privestum, tai į ką atsakinėja Jėzus. Ką man reikia daryti, kad būčiau išgelbėtas?
Ką man reikia daryti, kad būčiau išgelbėtas? Vieną vakarą šumene, po to, kai...
Ne, žiūrėk. Ką man reikia daryti, kad būčiau išgelbėtas? Kada Jėzus išklausė šitą klausimą, tada jis atsakė. Dabar tęsk tu.
Ačiū. Kada vyrai ir moteris klausė, ką mums reikia daryti tam, jog būtume išgelbėti, tada jūs turite atsakyti. Tikėkite šitą karalystės evangeliją. Priimkite dieviškį atlitimą. Į tikėjimus suvokite viduje gyvenančią dvasios jėgą, dievo dvasę, kurios prieimimas paverčia jūs dievo sūnumi. Argi jūs neskaitėte raštuose, kur pasakyta, viešpatyje aš iš tikrųjų turiu teisumą ir stiprybę. Taip pat, kur tėvas sako, manasis teisumas yra šalia, manasis išgelbėjimas yra paskleistas, o mano rankos tikrai apglėbs mano tautą. Mano siela džiaugsis mano Dievo meilėje, nes jis mane aprengė išgelbėjimo rūbais ir apgubė savo teisumo drabužiu. Argi jūs taip pat neskaitėte apie tėvą, kad jo vardas, bus sakoma, yra mūsų teisumo viešpats. Nurenkite purvinus savo aš teisumo skudurus ir aprenkite mano sūnų dieviškojo teisumo ir amžinojo išgelbėjimo drabužiu. Tai yra visiems laikams tiesa. Teisingieji tikrai gyvens įtikėjimo dėka. Įtikėjimas į Tėvo karalystę yra visiškai laisvas, bet žengimas į priekį, augimas gailestingumu yra esminis tam, kad joje būtų gyvenama. Tai va, čia toks yra nuostabus Jėzus apreiškims į šitą klausimą, ką daryti, kad būčiau išgelbėtas. Tai kad aukčiau ir gyvenčiau pagal Tėvo valią savo dvasiniu ūgiu. Tai va, ir taip Jėzus ir atsako vyrams ir moterims, kad jie tikėtų šitą evangeliją, kuris jiems atnešė. Ir kad tikėtų tuo, kad Tėvas yra gailestingas ir kad jis jiems atleidžia visus paklydimus ir jis juos kviečia. Kviečia aukti ir skleistis ir mylėti vienas kitą ir gyventi meilę. Meilė tokia, kuri išlaisvina juos nuo prisirišimų, nuo vergovės vidinės. Ir kad jie jaustųsi, kad jie yra to dvasinio tėvo vaikai, kad jie yra ne tik materialus kūnas, bet kad jie yra sukurti pagal šito vienintelio dvasinio tėvo paveikslą. Ir jie yra pakviesti į amžinybę. Ir kad tėvas, išlaisvindamas kiekvieną savo žemišką vaiką, suteikia jiems savo teisumą, stiprybę, šitą vidinį žinojimą, kad reikia sekti Dievo mokymu ir kad visi šitie žemiški vaikai yra broliai sesės dvasioje, kad jie yra sukurti iš Tėvo meilės. Ir kad tik savanaudiškumas ir egoizmas ir jeigu jie užsimerkia šitai Tėvo išminčiai ir tiesai, juos gali pražudyti. Juos gali pražudyti tai, kad jie nepamato savo dvasinėmis akimis, nebegirdi dvasinėmis ausimis tai, kas yra tikra, amžina, o pasiduoda išorėj iliuziniam gyvenimui, veikdami šito gyvulinių proto, kuris juos nutolina nuo dieviškosios išminties. Tai va, taip ir Jėzus jie prašė, kad jau šitie žemiški vaikai būtų išgelbėti, tai jie turi prabusti dvasioje ir gyventi taip, kaip juos dabar moko Jėzus. Jis jiems atnešė šitą žinią gerą naujieną apie Dievo tėvystę ir žmonių brolystę. Tai gal tiek.
Ačiū tau. Taip, tu puikiai tą atskleidai. O dabar ką reikia daryti? Ką man dabar daryti, kad būčiau išgelbėtas? 21 amžiuje.
Tai reikia įtikėti. Įtikėti ir, pavyzdžiui, įsiklausyti save gyvenime. Įsiklausyti iš to, kas vyksta su manim, šitos paprastos gyvenimo įvykius ir ką jie suteikia žmogui. Kokia yra jų pasiekmė, pasireiškimas aplinkai ir kaip mes juos reaguojame. Ir stebėti savo vidinę būseną, ar mes esame patenkinti tuo savo buvimu, šito egzistencialiu buvimu dabartinėje akimirkoje, dabartinėje momente. Ar mums viskas yra aišku, ar kyla klausimai, ir įsiklausyti save ir iškoti tų atsakymų vidinių, kad viduj pasijustum patenkintas viskuo, patenkintas savim ir atsivertų tas vidinis žinojimas. Ir suprastum tai, kas sklinda iš aplinkos į tave ir mokėtum tuo naudotis ir išrištum tas vidinius mazgus. Ir kad iš tikrųjų žmogus jaustųsi laisvas viduj ir patenkintas tuo, kas vyksta su juo. Ir kaip sako, pačiam tas yra sunku padaryti, reikia iškoti ryškesnės šviesos, negu pats turi viduje. Tai yra tas dvasinis mokytojas, kuris gali auginti tave žmogų va, dvasiuje. Ir kaip kad buvo parašytas toks palyginimas, jeigu laužas kūrenasi ir rastas dega stipria, ryškia liepsna ir jis savo kaitrą skleidžia aplinkui ir gali uždegti ir tą rastigalį, kuris tik vos rusena. Tai pridvasinė mokytojo šviesa tirpdavo visus mokinio tuos susikaustimus, išlaisvina jį, tik, aišku, tas mokinys turi turėti tą vidinį mlumą ir priimti sprendimą, sekti to mokytojų, jeigu jis jau atpažino šitą dvasį mokytoje ir tiki juo. Ir, aišku, priima tos mokymus ir, kaip yra toks irgi pasakymas, kad dvasis mokytojas tik nurodo kryptį, o ta kryptimi jau turi žengti pats mokinys. Tai va, reikia pasirinkti savo dvasinį mokytoją. Ir dėkoti už tai, kad atvedė į tiesų kelią, į, kaip sako, jam žinybę.
Nu, ačiū. Tačiau labai jau, kaip sakyčiau, kaip paskaitė mums skaitėjai.
O aš galiu dar pridėti.
Taip, pridėk.
O aš tai kitą kryptinį aiškinčiau šitą dalyką. Paprasčiausiai šiame amžiuje reikia būti žmogumi. O mes žinome, kad tikras žmogus, vienintelis žmogus, didžiąją raidę, tai buvo Jėzus. Tai mes dabar pasigilinkime, argi mes esame žmonės. Kai yra apgaudinėjami viena kitą, kai žudoma, kai vagiama, kai konkuruojama, kai šiukšlinama, kai gyvenama nuokų tik tai priemonėmis, nedirbant visumos labui ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai paprasčiausia, kad mūsų tas gyvenimas būtų tikresnis, kaip mokė Jėzus, mes privalome tapti žmonėmis. Iš didžiosios raidės ir vykdyti Dievo tėvo valią, kaip vykdė Jėzus. Tiek prisideda.
Taip, ačiū. Čia iš tikrųjų tu esi teisi, Nijolė ten daugiau aiškino kaip psichologas. Tu jau eini link to, kaip žvelgi, būdama kurėjo dukra. Taip, čia jau gerai. Gerai, ir ką sakė Nijolė. Kas dar norėtų savo papildymą pasakyti? Prašau.
Aš, kaip man, man atrodo, ir ką aš atveikiu dėmesį iš toje, tai man labai patiko tas vatraštose, kur pasakyta, viešpatie iš tikrųjų turi teisumą ir stiprybę. Tai tas labai, tas, kas buvo raštuose pasakyta tais laikais, tas labai galioja ir dabar, šiai dienai, būtent per kurėją, aš galiu pajausti iš tikrųjų tas stiprybę tai ir teisumą. Tai man patiktų labiau pasakyti, tas irgi aišku galioja, nes meilė, viešpatyje, tik per kurėją aš galiu patirti tą ryškesnę meilę savo viduje. Ir tada veikti, ir tai, ką sakė labai gražiai Nijolė, ką papasakojo, viskas jai telpa. Tik reikia iš tikrųjų, baimė stabdo nuo tų ryškesnių ryškesnio pasireiškimo aplinkoje, taip kaip veda kūrėjas. Vienintelis dalykas tai yra baimė. Bet jinai taip pat yra tirpdoma per vis tiek per kūrėjo ryškesnį pajautimą savo viduje, nėra kito kelio. Ir nieko čia neprigalvosi. Galima dėlioti lentynėlės, aš turiu taip daryti, man reikia tą ir tą. Viešpatyje yra mano stiprumas, mano visos tos jo charakterio savybės ir nu, būsena, kurią reikia leisti įsiviešpatauti. Atskleidžiant nuoširdžiau save, kurie man patiko, ką sakė, labai patiko. Žinoma, ir būdų aiškinimai buvo nuostabus, bet aš į visą tą žvelgiu būtent vat, šito viešpatį, kurie jo gilesniam pajautime. Ir viską tada apima. Tik tas žingsnis, vat, tas mūsų, ta mūsų abejojimai, nepasitikėjimas savimi, tos kitos mintys, kurios mus būtis ir visa kita. Bet tuo pačiu, kaip pasakyti, nu, čia nėra pasiteisinimus. Tiesiog va, tas impulsas, tas jausmas ir nežinau, man labai nuostabi šitą eilutė, būtent šitą, jinai viską tokia atskleidžia. Kurie jie, aš esu stiprus, aš esu nu toks, kaip jisai mane veda. Aš kažkaip va, šitą jausmą turiu ir jį norėjau pasakyti jau.
Ačiū tau. Kas dar turi savo nors papildą?
Mane truputėlį traukė nuo skaitimo, bet iš to, ką aš girdėjau apie žmoniją, jeigu kalbėt apie žmoniją, visgi yra individualumas. Sakysim, tai be abejo yra žmonės, kurie...
Ja, mano klausimas buvo jau, ką man daryti 21-ame amžiuje?
Ką daryti 21-ame amžiuje?
Taip.
Atsiprašau, tada aš negaliu tęsti, nes aš...
Nu, ką man daryti 21-ame amžiuje? Čia buvo klausimas. Jėzui, ką man daryti, klausė prieš 2000 metų. Aš tai tada perkeliau tą klausimą. Ką man daryti 21-ame amžiuje? Nu tai...
Atsivert kūrėjai.
Nu gerai, taip.
Atsivert kūrėjai, kuo daugiau. Dėl to, kas nu, pakelti savo širties.
Bet tai kaip tą daryti? Juk reikalingas konkretumas. Nu atsivert, nu tai... Ką man daryti? Įsižiūrėti? Atsiverti.
Žodžiu, taip, konkretumas yra toks, kad kiekvieną dieną bendrauti su kūrėjai, kiekvieną dieną išsikalbėti kūrėjai, kiekvieną dieną gyventi su kūrėjai. Taip tarsi jisai būtų tavo geriausias draugas, su juo bendrauti, su juo tartis, su juo jam kalbėti ir jausti gyvą vedimą iš vidaus. Pakarpinti kūrėją, pasimelsti dėl kitų, pabūti tyloje ir eiti ir daryti gerus darbus. Tiesiog, atsakysim, vakar išėjau pasivaikščioti. Nepasivaikščioti, išėjau tiesiog į lauką su savais reikalais ir einant padėjau kažkam tai mašiną pripakuoti. Padėjau kažkam tai langą nuvalyti, nes staiga sniegas užgriuvo ant lango ir žmogus sėdėjo trafike, tai sėdėjo prieš šviesoforą, tai aš tiesiog nuėjau tos visus nuo lango tą sniegą. Tiesiog eini ir žiūri, kur tu gali prisidėti, kad pagelbėti žmogui, kad būti kaip su broliais ir sesėmis su visais. Ta prasme, man jie visi broliai ir sesės ir aš, ta prasme, einu ir tiesiog darau gerus darbus, taip kaip Jėzus ir darė gerus darbus, kuris jis matė, kur reikalinga prisidėti, jo pridėti, kažkur tai sustabdyti kažkokį blogio darbą, kažkur kažkam pagelbėti. Tai va taip ir gyveni kiekvieną dieną, ir gyveni su kurėju, dėl to, kad esi kurėjo sūnus arba dukra ir esi imiesi ant savęs atsakomybę už, už savo aplinką.
Viskas
mano supratimas.
Taip,
no, toks mano supratimas.
Puiku, labai, labai gražu. Taip, ir aš visiems jūsų atsakymams pritariu. Ir nuo savęs aš dar, sakykim, pridėčiau, kad kasdien studijuoti mūsų dvasinius šaltinius, kurie tiesiog pripildo vidų, pakilėjo, o tuo pačiu tai švarina ir pasąmonė. Ir tada tu stipriau jauti, kada tu jau kreipiesi ir yra strybė, aš esu, tu jauti stipriau impulsą. Štai, kas yra man va, šitą dieną, šitą akimirką suteikiama. Kaip tas impulsas, kuriuo tu neatstumi, bet jis tiesiog imi ir panyri į tą energinį impulsą. Ir štai tada atsiranda veiksmas. Pagal kūrėjo vedimą iš vidaus, tu jau priimi jo sprendimą, patvirtindamas savuoju sprendimu, kad tu atlieki tą veiksmą. Vis tiek tu sprendimą turi priimti, iki atliksi veiksmą. Nes tu jį gali tą impulsą nustelbti kokiu nors kitu impulsu. Ir kuo ilgiau tu tą darysi, apsispręsdamas, tuo daugiau susipainiosi. Nes bus galbūt ne vienas atsakymas tau, bet jau 11. Ir nebežinosi, tai kuris yra tikrasis iš kurėjo. Tai kad šitaip nebūtų, tai vat reikalinga švarint pasąmonę, kad ji būtų nuskaidrinama ir jau aiškiai jaustum kurie vedimą iš vidaus. Ir tada tas vedimas ir yra tavo evoliucinio plano įgyvendinimo asmeninis indėlis. Veikimas kaip bendra kūrėjai su kūrėju vardant visumos gerovės. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas, kadangi tai yra kiekvienam vedimas yra individualus. Tu negali sukurtos programos, kuri tiktų visiems, nes mūsų kiekvieno laiptelis yra kurėjo numatytas ir iššūkiai patalpinti tame laiptelėje tokie, kurie reikalingi kiekvienam asmeniškai pagal jo tiek intelekto sampratą, tiek dvasios atverimą ir tiek patyrimą. Todėl vat ir tas pajautimas yra labai, labai svarbus dalykas, nes jo tu pakeisti nieko kitų negali. Nei psichologiniais kokiais nors paaiškinimais arba supratimu, nei kokia nors įtaiga. Viskas yra atsiverime kūrėjui ir veikime drauge su kūrėju. Ir tada tu patvirtini arba net išplėti mūsų dvasinių šaltinių studijuojamus teiginius. Taip, kas dar turėtų kokių nors minčių, kurias norėtų pagarsinti visiems, prašau, pasidalinkit.
Galbūt aš iš to, ką šiandien girdėjome mokyme, kuris labai nuostabus, labai man patiko tas išplėtimas Dievo sampratos, nors mes iš tikrųjų tikrai širdimi gyvenam. Tai tavas amžinoji motina, begalinė motina aš esu. Ir tikrai, kada tari maldoje, tai tari būtent taip ir nu, tikrai neišskirdamas. Bet labai, labai net patiko man tas toks palyginimas, kuris sukėlė šypsnį. Tai vat štai kūrėjas baudžiantis ar surykštė, vat kažkaip Algimantas panašiai sakė. Ir iš tikrųjų taip nesiderina, taip neskamba virpesiais jauti tą netitikimą, milžinišką netitikimą. Tada mintyse pradėjau mąstyti, klausydama mokymo, iš tikrųjų koks yra milžiniškas dvasinis laiptelis nužengtas mūsų jau gyvajame kelyje per visus šitos metus. Bet vis tik tai tą laiptelį mes galime dar aukščiau, kaip sakyt, pakel dar ant aukštesnio dvasinio laiptelio lipti, ką mes ir darome. Ir dar viena mintis, kurią aš šiandien irgi išgirdau, bet kad Algimantas pasakė iš Biblijos, ar ne, senas raštas, bet kuris iš tikrųjų dabar turėtų vadovautis mūsų dvasiniai broliai ir sesės, tarkim, turėtų vadovautis jų supratimu, bet niekas nekreipia dėmesį net ir šiais laikais, kas parašyta į tą vadinamą išventą į raštą. Čia kur link aš sukum, aš dažnai pagalvoju, mintyse tiksliau viduj, kartais tie impulsai tokie ateina būtent apie drabužius ir vyrų ir moterų aprangą. Ir vat buvo parašyta Biblijoje, kaip šiandien sakė Algimantas, kad vyrų ir moterų apranga vat neturėtų painiotis, tai yra kelnės. Ir kažkada skaičiau, iš kur ta mada atėjo. Anksčiau, kai moterys, kaip čia sakydama, nešiaudavo, rengdavosi. Koks yra taisyklingas pasakymas? Sijonus.
Dėvėdavo. Arba ir galėjo nešiodavo.
Nešiodavo, gerai. Tada nešiodavo sijonus. Ir senais laikais močiutės tik nebūdavo tokio drabužio kaip kelnės, kad moteris nešiot. Aš skaičiau, nepamenu jos vardą pavardės, iš kur tam atėjo, kad kas pirmoji pradėjo nešioti kažkokią ten žvaigždė, tas kelnes. Ir turiu pasakyti, kad kada virpesiai, aš jau šneku iš moteriškosios pusės, pakyla į aukštesnį lygį, tai tikrai aš pastebėjau, kad sijono suknelė yra priimtinesnis drabužis negu kad kelnės. Man toks jausmas. Ir jeigu tai yra, kaip šiandien buvo pasakyta mokymėm, šviesos teiginiai ir vienas iš jų buvo paminėtas būtent šis, tai vadinasi, tas jausmas ir impulsas yra teisinga. Aišku, čia mados žinovai ir visa kita ir visi čia labai mane pultų šituos žodžius, bet aš jaučiu būtent taip ir pagal savo būseną, tai vyras yra vyras, moteris yra moteris. Tam tikrai yra pranga, yra vyro ir moteris. Tai aš tą teiginį supratau taip ir man, jeigu aš jį supratau teisingai, o aš manau, kad teisingai, tai man labai, labai patinka šitą mintis. Dėl to taip ir atskreipė dėmesys į moterį, kuri nešioja sijoną arba suknelę, širdžiai maloniau jausmą, geriau, nu, tiesiog, va taip yra. O kada su kelnėmis, tai jau yra kiti virpesiai. Tai va, reiškia, netitinka. Nu, ar mano toks pamąstymas, kurį išdrįsau šį kartą pagarsinti ir kuris mane vis aplankydavo kartas nuo karto, žvelgiant į savo būseną, į savo pastebėjimus ir to, ką šiandien išgirdau jo. O nustabu yra tai, kad gyvajam kelyje būtent yra ir tas nesustojamas mokymasis, tavo išvalgos plėtimas, bandymas ją dalintis, Tai yra kodėjo kelias, kuriuo aš labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad mes visi esam morantai, kurie vienas kitą suprantam daugiau mažiau, kurie turim tą aplinką, tą terpę, kurioje galime išsakyti savo mintis. Tai yra mums iš tikrųjų dovana, gyvoji ir austrybės, aš esu šventovė, kuri kažkada bus įvertinta ir kitų, o kaip kitaip. Pasklis visą tą gyvoji šviesą po visą mūsų planetą. Ir vis tik tai tai priklauso nuo mūsų kiekvieno šiandieninio dvasinio laiptelio, tai yra tų pastangų, kurios turi būti gilinamos dvasinių šaltinių studijavimu, kas yra labai svarbu, nes kada darbas ir kiti pomėgiai darbai ir panašiai daugiau užima didesnę dalį tavo minčių, veiksmų, tada jaučiasi tas nuosmukis ir reikia dėti didesnis pastangas. Ir taip pat studijuojant minties meilės gale apreiškimą, dabar pradėjau studijuoti, kada man atostogos ir aš labai teisingai buvo parašyta pradžioje įvadė Algimanto, studijuokite kasdieną geriau po truputį, negu darydami tarpą ir tada vėl sugrįždami šuoliais prie tų studijų, bet jums vis tiek reikės daugiau pastangų įdėti, kad grįžtumėt į tą dvasinį laitelį, kuriame buvote prieš tas atostogas. Tai irgi nuostabi mintis, norėjau patalpinti į forumą ir patalpinsiu. Dabar jau tai štai ta gyvoji šviesa dvasiniuose šaltiniuose yra ne šiaip savo pateikta. Ir ačiū už viską, Rausė, rybė šiesu. Ačiū labai.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, kada mes žvelgiame net ir į aprangą, jinai atspindi ne tik tai madą, bet ir mūsų tam tikras vidinės nuostatas. Juk jeigu, pavyzdžiui, dėvi vyrai moteriškus drabužius, jie labiau moteriškėja. Jie praranda savo tikrąjį tapatumą. Tas pats ir moterims. Jos vyriškėja. Jos praranda moteriškąjį subtilumą. Drabužiai tam tikra prasme įpareigoja, dėl to juk ir yra, tai, sakykime, evoliuciškai išsivystė drabužiai vakariniai arba darbo drabužiai, kasdieniai drabužiai, šventiniai drabužiai. Yra tam tikras žmogaus siekis, kad tas drabužis atitiktų tą progą. Bet svarbiausia, drabužis turi būti patogus. Jis neturi varžyti. Jis turėtų išreikštą asmenybę. Anksčiau drabužius žmonės sudindavosi. Nebuvo tų fabrikų, nebuvo tų serijinės masinės gamybos drabužių pagal lekalą. Būdavo kiekvienam individualiai siūloma. Dėl to tie drabužiai buvo derantis prie to žmogaus. Dabar tokių nebėra. Ir praktiškai va, ta profesija siuvėjo, privataus siuvėjo, jinai, na, aš manau, kad jinai benykstanti visiškai. Ir tai yra dėl to, kad atsirado tie gigantai, kurie siekia milžiniškų pinigų, pelno, fabrikai. Aišku, kiekvienas žaidžia savo lygiu, bet pabandyk dabar pradėti kurti kokį nors produktą Lietuvoj. Tu į rinką negali patekti, nes visur užimta didžiųjų. Negali žmogus atidaryti savo krautuvėlės nedidelės. Nes visi tinklai iškart nukonkuruoja. Ir tas pats yra ir su drabužiais. Mes turim nepatogius drabužius, kuriuos sumano tie, kurie be kūrėjo. Ir tada jiems tai yra pasidemonstravimas savo puikybės išraiška. Ir kiti neturi pasirinkimo, jie priversti dėvėti tokius drabužius, kurie neatspindi jų asmenybės. Bet dar didesnė problema, kad tie dėvintys tokius drabužius masinius, jie net nežino, kas yra ta asmenybė. Kad jie yra asmenybė, jie šito net nežino, nesuvokia. Tai dėl to tokia yra ilga masė be individualumo, nors spalvų derinių atsiranda daugiau, bet tai neišreiškia vis tiek, kaip galėtų išreikšti, jeigu būtų tų pakankamai individualių siuvyklų, siuvėjų ir pigia kaina galėtų pasiūlyti ir medžiagų, ir pasiūtos drabužius. Tas pats yra su batais. Viskas yra unifikuojama, kad būtų daugiau zombinimo žmogaus. Tai yra panaudojama. Aš atrodo, nekaltas rytis, bet jinai yra iš tikrųjų irgi panaudojama tam. Taip, kas dar turit savo kokių nors minčių, samprotavimų, patyrimų, pasidalinti, jeigu norėtumėt?
Noriu pasakyti, man tiek Vitos, tiek jūsų pasakymai paskutinė iššūkė tokį prisiminimą. Tai noriu kelių minučių dėmesio. Gyvenant užsienyje, ta prasme, daugiau kaip 13 metų ir dirbant valstybinį darbą, aš kaip niekad buvau patyrusi, ką reiškia gyvenant tokioje šalyje, kur labai šalta ir klimatas, ypatingai žiemos periodu, yra absoliučiai neįmanomas rengtis suknelę ir taip toliau, tiesiog būtina rengtis labai šiltai, labai daug. Nes išėjęs ryte nežinai, kas bus per pietus, o tol vėl vakare. Bet jeigu būdavo taip, kad pasitaipo, aš tą darydavau, kadangi tiesiog nereikėdavo eiti, veždavo, parveždavo, tai susijono ateinė ir susuknelė. Tai aš gyvenime, aš dabar kaip pagalvoju, gyvenime aš tiek, per tuos metus, kiek ten buvau, nedaudavau tiek komplimentų iš vyrų, ta prasme. O, kaip faina, kaip gražu. Ta prasme, niekas nepraeidavo, todėl, kad masinis kelių nešiojimas. Nu, ištisai ten, praktiškai ten taip yra. Ar vasarą, žiemą, vasarą galbūt, aišku, šitas oras mažiau, bet tai vat tas yra, tas vat, ir kaip vat šiandien jūs sakėt, Algimantai, kad žydui, aiškia, parašyta buvo, kad moteris neturi nešioti vyriškų drabužių. Tai vat tas yra, ir vat toj tautoj tiesiog tai yra ant tiek išlikę, kad aš stebėdavau, aš kartais netgi klausdavau artimųjų, kaip čia pas jūs taip yra, kad taip, kaip sako, tai gražu, ta prasme, jie tiesiog tai išreiškia taip. Dabar kas link, sakykim, rūbų bendrai, aš vis laikas stebėdavausi toje šalyje, kaip jie švenčia savo nacionalinės dienas, kaip jie tiesiog kokioj pagarboj laiko savo tautinį drabužį. Ir gegužės mėnesį jų tas nacionalinė diena, kai jie visi išeina nuo kūdikio aprengti iki vyrų senukų visi su tautiniais rūbais. Ir tie tautiniai rūbai pas juos yra siuvami iš, reiškia, tokios vilnos toros, pavyzdžiui, sijonas, jau mergaitė tenai maždaug būdavo, reiškia, su tą vadinamu bermavojimu, reiškia, su tvirtinimu komunijos, reiškia, nuo 14 metų jau dovanoja, reiškia, šeima tos tautinius rūbus. Ir įsiuvamas taip sijonas, daromos klostės, kad tas sijonas tarnautų ir moteriai. įvertina tai, kad ta moteris turbūt nepastebės 5 kartus, sakykime, nu, pagal jos kaulų struktūrą. Kad reiškia, galima atleisti tas klostes ir tas jonas jai tarnauja praktiškai iki jos gyvenimo pabaigos. Kaip ir bliuzės ten yra taip. Ir kiekvienas regionas tą turi. Ir aš žiūrėdavau, va pas juos tas yra, nors jie yra ant tiek civilizuoti, ant tiek ten tos mados ir tos visi firminiai ženklai tiesiog yra dievinami. Bet va šitas išlikęs to tautinio rūbo panaudojimas vestuvėse, laidotuvėse, šitą, nu, valstybinėse šventėse. Aš žavėdavausi, aš tikrai žavėdavausi ir galvodavau, Dieve, kokie mūsų gražus tautiniai rūbai Lietuvoje. Kur jūs kada matėt, ar kokia, nu gal čia buvo kažkada Grybauskaitė apsirengus ir dar kažkas. Bet praktiškai, kad būtų šeimo, vestuvės ar dar kažkas, nu kas matytum, tu sakykim kažkiek, kad kažkas kelia šitą rūbą, absoliučiai nieko. Ir atrodytų tos tautos mūsų kažko panašios, nu ten gal 2x didesnė žmonių skaičiumi. Bet va, tas tapatybės išlikimas, išlaikimas va, tokių dalykų, nu, dar daug visokių kitokių, bet va, būtent, kad jūs palėtėte šiandien tas temą, tai va, aš noriu pasakyti, va, ant kiek tai yra tas požiūris išlikęs, kad moteris labai yra gražus su sijonu ir tai yra natūralu, bet tai labai retai mato, jie visi, uai, kaip gražu, visada pasakys, visada pažįstamas, net parduotuvėje jis tau pasakys, ta prasme, iki tokio lygio. Ir vat tas tautinis, tai vat aš nors aišku, sakau, čia kalbu ne kažko žavėdamas į kitą tautą, bet ta prasme, jūsų pokalbė iššaukė tokius prisiminimus. Tai tiek.
Ačiū tau, Asta. Tada mes kalbam apskritai vat, apie tą gyvąjį kelią, mūsų žingsnius gyvajame kelyje. Tai vis daugiau tada pamatai, kad reikėtų koreguoti ir daugybę sferų. Gyvasis kelias taigi nėra, sakykim, vien tik tai bendravimas su kūrėju ir, kaip mes suprantame, religinis, va, ta tokia siaura samprata. Gyvasis kelias tai yra gyvenimas. Gyvenimas, kuriame kūrėjas viešpatauja ir veda kiekvieną akimirką. Tai va tada tu ir supranti, kaip turi būti gyvenama, kaip reikėtų ugdyti vaikus, kaip reikėtų mokykloje organizuoti mokymo procesą, kaip reikėtų organizuoti medicinos visą sistemą, ekonomiką, politiką. Ir va tada tu matai, kad reikėtų iš tikrųjų, kad būtų gyvojo kelio net ir drabužių kūrėjai, net ir to pačio tautinio kostiumo. Aš prisimenu, kada čia gal prieš kokie 25 metus ten buvo ir toks vajus sukurti lietuvišką šiuolaikinį tautinį kostiumą. Ten buvo organizuojama konkursai. Žodžiu, tam tikras stilizavimas buvo atliktas. O dabar aš jau nebeprisimenu, kada buvo dainų šventės Lietuvoje. Man atrodo, kad jos jau irgi trupučiuką yra nustumimas į šalį. Tai ten buvo, na, sakykim, tam ir tautiniam kostiumui daug vietos. Arba skamba kangliai toks festivalis. Nebėra jo kažkur dingęs, aš nežinau. Tai va, kada tai pradedi žiūrėti, tai nu, yra tokie simptomai, kad viską, kas yra tam tikras tapatumas, reikia pašalinti, suniveliuoti. Ir tą daro labai labai kryptingai ir sistemingai, nusekliai. Ištrinti žmogaus smegenų bet kokią traukštelę. kad vingių neliktų jokių. Būtų lygi, lygi plika tilkoji medžiaga. Nemastytų. Robotų. Robotų karta. Taip. Dar turit kokių minčių? Prašau. Pagarsinkit, jeigu turi.
Skamba kankliai kultūros ministro dabartinio buvo išmesta iš finansavimo, kaip atgyvena. Toks buvo nutarimas.
Atgyvena?
Būtent, tai buvo.
Atgyvena? Tai kažkaip, tai va ir yra kryptingas naikinimas tapatumų. Tai vat kokiai, aš jums sakau, visi politiniai vadovai visose valstybėse yra netinkami. O urantų taigi nėra, žinai. Radusių kūrėją ir žengiančių tą šviesą, kad jie užimtų tuos postus. Nu, ne ta dar aplinka, ne? Ar kitko, aš per Lietuvos radiją išgirdau, kad Paryžiai išėjo ten tūkstančiai demonstrantų į gatves protestuot, kad ketina valdžia paskelbė padidint pensijinį amžių iki 64 metų. Milžiniškos protesto demonstracijos. Lietuvoje 65 metai padidinta. Aš nematau, kad lietuviai būtų išėję protestuoti. Atskirtumas. Skirtumas to ir pilietiškumo, ir supratimo, kad reikia ginti save nuo to, kuris nori iš žmogaus tyčiotis. Ir tyčiasi. O tą daro šalies vadovai. Savo pasityčimo politiką. Visom prasmėm. Visom. Net ir pensijų sampratį. O juk ateityje bus viena valstybė, bet daug tautų. Taip pat, kad išliktų lietuvių tauta, tik tai sukūrėjo gyvajame kelyje. Mes galime išsilaikyti kaip ta pati mažytė tauta, dvasia atgimusi, skaičiumi nusileidžianti. Bet švytėjimu pranokstanti. Tai jau čia priklauso nuo urantų, ne nuo ministrų, ne nuo prezidentų, nuo urantų. Nuo urantų įtikėjimo gelmės. Ir nuo veikimo draugę su kūrėjų, kaip veda būtent iš vidaus kūrėjas. Tai va, su to ir sveikinu. Linkiu jums gero savaitgalio. Tariu ačiū už mūsų pabendravimą ir pasimatysim rytoj. Sudie.
Sudie.
Sudie. Ačiū.
Sudie.